Sankcijas sarakstos iekļautos pārtikas produktus no šodienas konfiscē un nodot iznīcināšanai ne tikai uz Krievijas robežas, bet arī visā pārējā valstī, izņemot anektēto Krīmu. Daudzos gadījumos aizliegtie produkti Krievijā ievesti caur muitas savienībā ietilpstošajām Baltkrieviju un Kazahstānu, un ļoti daudzos gadījumos ievestiem produktiem nav nepieciešamo dokumentu. Kā ziņo Krievijas pārtikas uzraudzības dienesta pārstāve, kopš rīkojuma stāšanās spēkā, aizliegto produktu ievešana valstī ir samazinājusies aptuveni 10 reižu. Sabiedrības pārstāvi pauduši neizpratni par produktu iznīcināšanu, norādot, ka labāk būtu šādu pārtiku nevis iznīcināt sadedzinot, bet gan nodot trūkumcietējiem. Varas iestādes gan uzsver, ka bez atbilstošiem sanitāriem dokumentiem konfiscētos produktus nodot iedzīvotājiem nedrīkst. Tāpēc, piemēram, gaļa tiks pārstrādāta miltos un tiks izmantota lopu barošanai. Daži eksperti ieteikuši, piemēram, parmezāna sieru pārstrādāt ar slieku palīdzību, saražojot vērtīgo biohumusu augsnes bagātināšanai. Vienlaicīgi gan tiek atzīts, ka Krievijā šāda pārstrādes iespēja faktiski nesot.